veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Svirao je u gotovo svim zemljama Europe i u Sjedinjenim američkim državama sa velikim imenima u svijetu muzike, kao što su Jan Jackson, John Hollenbeck, Jeff Ballard, Kendrick Scott, Lenny White, Buster Williams, Chris Check i mnogi drugi. Učestvovao je na festivalima u San Sebastianu, Montreju, Kopenhagenu, Buenos Airesu i dobio brojne nagrade. Matija Dedić, umjetnik je koji godinama publiku osvaja nekomercijalnom muzikom i emotivnim pristupom. Kaže kako nije bilo lako stvoriti vlastitu ličnost pored oca kantautora Arsena Dedića i majke Gabi Novak, koja je kasnih 50-ih godina ravnopravno dijelila pozornicu sa Louis Armstrongom. O djetinstvu i odrastanju pored roditelja umjetnik ne želi više da govori, preskače ta novinarska pitanja, odmah prelazi na džez, studiranje u Grazu, igranje košarke. Tako je bilo i večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Teško vrijeme, ja mislim na tebe. Kad svi oni odu i tuga piše pjesme. Kad je teško svima, ja se sjetim tebe. Na tvoj redak osmijeh, kad ti oči svijetle. Naše tajne stvari, kad si kao dijete. Kad se ura mijenja, zadnji sat i ljeta. Teško vrijeme, ja mislim na tebe. Kad svi oni odu i tuga piše pjesme. Kad je teško svima, ja se sjetim tebe. Na tvoj redak osmijeh, kad ti oči svijetle. Naše tajne stvari, kad si kao dijete. Kad se ura mijenja, zadnji sat je leta. Da se
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je Matija Dedić, pijanista, kompozitor, dijete slavne muzičke porodice. Matija, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, pozdrav slušateljima i hvala na pozivu.
Evo da kažem odmah na početku, vi ste rođeni popularni, roditelji Arsen Dedić, Gabi Novak. Kakve su slike vaše iz djetinjstva? Da li je bilo teško pronaći i ostvariti svoju ličnost?
Ja sam osjetio, znači, od jedne ono zbilja prilične stege i ruske profesorice, period životni od 5. do 18. znači 13 godina, to nije jako malo. Dva su segmenta koja objašnjavaju zašto nisam otišao na studij klasične glazbe, koja je dalje moja inspiracija i ljubav, ali osjetio sam ovaj potrebu da istraživačkog duha i nešto što mi je Bog dao talenta, sposobnosti za improvizaciju i snalaženja i u ostalim muzičkim žanrovima. Dakle, ploča Keln koncert u kojoj sam se zaljubio Keith Jarretta, a malo i bunt mladenački di nekome nakon 13 godina takvog života, di nisi bio na maturalnom putovanju, di ne znaš skijat, klizat, vikendom vježbaš, ljeti ponovo je klavir u rodnoj kući Arsenovoj, opet vježbam. Mislim da je bilo najvjerojatnije i logično da nekome pukne film i ja sam se sa 18 godina odlučio ne otići na studij klasične glazbe, nego na studij džeza u Gracu.
Zašto baš u Grac? Zašto niste studirali
Grac,
u Zagrebu?
Zato jer u Zagrebu i u regiji cijeloj zvaničnog odjela džeza i nema, što nikome danas nije jasno. Grac je najbliži, uz Rotterdam i Keln je te 2-3 decenije bio najjača škola, a ono zbog čega je i možda najviše naših tamo, dobro, neki put kao Vasil ili mlađe generacije su otišli u Ameriku, u Gracije nekim ugovorom iz Austro-Ugarske, školarina se ne plaća za sve studente bivše države. Tamo je Stjepko Gut, znači imamo u zgradi našeg čovjeka, blizina Zagreba, odlična škola, besplatno i eto ga.
Ste studirali na njemačkom ili na engleskom jeziku?
Pa gledajte, oni su ono seriozni i ono, ako dolaziš u moju zemlju, značiš moj jezik, tako da ti moraš položiti paralelno i njemački, što je meni bilo kao nekom kom je majka rođena Njemica i ako uzmemo na taj način da je njemački pojem moj polumaternji jezik, nije bilo teško. Nastavu dalje održavaš normalno na engleskom ili pretežno, ali Austrijanci kakvi jesu, uz glazbeni dio moraš položiti i test njemačkog koji nije baš tako jednostavan.
Tako ste studirali u Gracu, ali ste se 97. vratili u Zagreb. Jeste. Zašto niste ostali u Gracu? Mislim, bila su to turbulentna vremena na prostorima našim.
Imao sam treći poziv za vojsku, dosta mi je više bilo Austrije, radi se o zbilja jednoj uređenoj, ali zemlji vrlo zatvorenoj. Bilo mi je dosta. Htio sam se vratiti kući. Bile su to predivne posljeratne godine gdje se puno sviralo i gdje, nažalost, od današnjih kolega smo sa svirkama vrlo brzo u ranim 20-im plaćani stami, stanarine, kirije i to. Što danas, jel tako, nekome ko se bavi ne sam džezom, nego nekomercijalnom glazbom nimalo nije lako. Tako da, zaželio sam se vratiti kući, obavio sam vojni rok i jednostavno, kažem, te godine do jedno 2005. 2010. kada se počelo i na planeti da se mijenja, uskoro sam upoznao i suprugu, to je bio Lou i ostao u Zagrebu.
Nastupali ste i nastupate svuda po svijetu. Srađujete sa muzičarima iz cijelog svijeta. Koje vi saradnje, recimo, pamtite?
Pa gledajte, puno je suradnje bilo. Ne mogu sad nekoga izdvojiti, ali definitivno mogu reći da je nastup koji je organizirao Boško naš Petrović, legendarni, prezentacije u Lincoln centru hrvatskog džeza, jedna velika stvar. I ako mogu izdvojiti nekome ko nas je volio i kog smo mi obožavali, a mene specijalno počastio jer je njegov svjetski tur višegodišnji započeo u Pariškoj Olimpiji. Dakle, Oliver je odlučio da ja u Olimpiji budem jedini gost tada na njegovom prvom koncertu. Mislim da sam sve rekao. Nešto što zbija adekvatno ne možeš vratiti u životu, što je nevjerovatna uspomena i ono, Oliver Forever.
Kakav je bio vaš osjećaj svirajući tada sa Oliverom?
Jo, znate šta, najgore je kad sviraš jednu stvar. Puno je lakše kad imaš koncert. Ja sam bio umoran i to isto kao i band koji je osvirao 27 kompozicija, jer imaš puno praznog hoda i jednostavno to te isto istroši. Nikako da dođe to vreme da sjedneš na klavir, prolaze sati i sati, pališ jednu na drugu, to vuče kavu, sve to skupa nije dobro, jer tako previše prije nastupa od živčanog sustava nadalje. Tako da, takva je bila tenzija u dvorani sve skupa, da sam ja sa samo jednom kompozicijom ono bio umoran, kao da sam osvirao, ne znam, Rahmaninov koncert za klavir i orkestar.
Kada govorimo o našoj bivšoj zemlji, nastupali ste sa Džibonijem, Zdravkom Čolićem. Zdravko Čolić vas je u stvari upoznao sa braćom Teofilović. Tako je počela vaša saradnja, je li tako?
Ne, nije me upoznao Zdravko, nego sam se ja upravo tih dana muvao. Imam probe sa Teofilovićima, snimimo spot Kale Šanđu na YouTube-u, mogu ljudi obratiti pažnju kao mali uvod da vide šta rade i za one koji danas dolaze na koncerte. Zdravko me na temelju velikog skoka njegovog rejtinga i pjesme Zagrli me, kao jedno dužno poštovanje koje uvijek ima prema mom ocu, pozvao da budem od 6 arena 2 puta gost, a braća su me pronašla sama. Mi niko od nas nije tolika zvijezda, imam na mom web sajtu, imaš i moj email i moj mobitel, dakle.
Šta vam je rekao Zdravko kada vas je pozvao? Rekao, ne tiče me se šta radiš, gdje si, kako si,
ne,
doći
rekao,
moraš.
Matija, ti zbog te pjesme jednostavno moraš biti tu, i dao mi je 2 datuma i rekao, jer ti ne, bio si mali, imao si 4 godine, ti ne znaš u tom trenutku šta je tvoj genijalan otac napravio tom pjesmom za mene i koliko je meni karijera ko tada puno mlađem pjevaču značila. Kaže da je on živ tu, bio bi on umjesto tebe u areni, ali ovako jedan dedić će biti, bit ćeš ti, i nevjerovatna počast jednog čovjeka za kojeg znam da uvijek je imao veliko poštovanje prema mom ocu, ali nikad se nismo toliko privatno družili. Ali opet, kad je Arsen umro, normalno da je jako puno kolega zvalo Gabi i to, ali postoji jedna caka, to jest gesta Zdravka, općenito kojeg znamo, ljudi znaju kakav je Zdravko. Zdravko je jedini iz regiona sjeo u auto da vidi Gabi, da ju pogleda u oči, da ju pozove na ručak i da ju pita da li šta treba, sjeo u auto i vratio se za Beograd. To je jedna gesta, ja mislim, mislim da sam tu o Zdravku sve rekao. Ali to ne čudi, jer opće je poznato među muzičarima i malo šire kakav je Zdravko lik, ono što se kaže.
Koliko je Arsen Dedić, vaš otac, uticao na vašu muziku? A koliko Gabi? Oni su bili dosta različiti.
Gabi je ta gdje sam pronašao jazz ploče, od toga je 75% bilo njenih, jer ona je kao mlađa bila dio par godina Boško Petrović Jazz Conventiona. Nastupala je sa velikim imenima na Bleskom festivalu i tako dalje. Igrom slučaja čuo je Bojana Damić, postala je Gabi Novak, nećemo reći komercijalna pjevačica, to jest pjevačica zabavne glazbe, ali tako mislim da je najadekvatnija nekakva riječ. Dakle, Gabi mi je držala leđa i u trenutku kad je bilo da li Arsen je smatrao da ne bi baš trebao nakon toliko godina ostavljati ovaj klasiku, Gabi je bila za to da odem u jazz. Dakle, taj utjecaj Gabi i ljubav prema kolektivu sam naslijedio od majke, a Arsen je bio, što mi je rekao prije jednog kolarca, uskoro ćeš mi biti suvišan i ti, to je bio taj njegov sarkazam i malo šibenskog otrova. On je bila tako veličina koji Oliver, ja ga gledam u kolarcu, te neke biseve zadnje koje ja možda i ne znam kompozicije, to je onako on u kožnoj jakni, poluzgrbljen u crnom, u crnim cizvikama svira te pjesme. Gledam publiku, žene plaću, svih generacija. Dakle, eto, paralela s Oliverom, moj otac uz najdužnije poštovanje i drugima je bio taj koji je bio dovoljno da sam sjedne za klavir i odsvira te pjesme, šta kaže, onda su se ljudi sastajali i rastajali.
Jeste, a kakav je bio vaš lični odnos? Odnos oca i sina?
Gledajte, odnosi očeva i sinova u Dalmaciji su vrlo zamršeni. Uvijek ti čuješ od drugog da te on koliko te voli, koliko plače za tebe, koliko mu je teško, koliko brine. Ti to, nažalost, ne čuješ nikad osobno. Za razliku od žena koje je žensko dijete u Dalmaciji, da je i najzločestiji vrag koju dirne, dida je tu, jel tako? Ne dirajte.
Ali takav je, kako vi kažete, dida, odnosno deda Arsen, bio prema vašoj čerki, prema Lu. Je.
Pa gledajte, Lu, otvoreno ću reći, nikada nije imala, malo je otišao prerano za nju i u vrlo nezgodnim godinama, imala je 13 tada. Ukratko reći ću otvoreno da odnos sa didom, koji nije bio dida koji će ju voditi u park, gurati loptu i to, nikada nije imala ni približno ni sa svojom majkom, ni sa svojim ocem, niti sa Gabi. Arsen valda, njih dvoje lavovi, dva dana razlike, otrov za žene. On bi ju samo stavio na svoje krilo i ona bi se rastopila kao sladoled na suncu.
Ali i nastupali su zajedno. Sa dedom je ona i prvi put
imala
nastupila.
Imala jedan nastup, ali Lu je vrlo samozatajna. Mi ne gajimo to, tu vrstu, sad bi Arsen rekao, nasilja u obitelji, da se svi moraju baviti glazbom. Lu je normalno genetski pokupila sve, završila je samo nižu klavira, upisala je grafičku školu, idem svoj putem, a neke pretenzije ne pokazuje, imponira mi da se ne, ono što kaže, previše ne folira i promoviše kao unuk Arsena Gabi, a bog me i čer Matije Dedića, je li tako?
Apsolutno.
Želi biti samo zatajna, pojavila mi se na Ladies.
Da, baš rekla, to sam htjela da vas...
Rekla je, tata, hoću to za tebe, to mi je okej. Okay. Kaže, nabaci mi nekad neku reklamu, ne mora ni pisati da sam ja, da nešto zaradim.
Da, Ladies je vaš novi album.
Ladies je moj posljednji album, a album o kojem ćemo poslije je, eto, na Ladies, koliko sam pjevačicama nastupao i snimio u studiju, mogao bi napraviti 10-struki boks, ali ono što je bitno da djevojke i danas žene koje su na Ladies, ono što sam vama rekao off dok smo pričali prije zvaničnog snimanja, muzika nije samo bina, muzika su putovanja, ručci, večere i svima tamo. Znači, na tom albumu su 15 žena s kojima zbilja imam, od Tamara recimo, Lidije Bajuk. Na albumu Ladies neke su razočarane što nisu, ali ono što kažem, da muzika nije samo bina, muzika su i putovanja, i ružci, i doružci, i večere. Znači, na albumu su ipak osobe, odlučio sam već kad radim taj album, da budu one koje, osim muzički, sam i privatno prošao od mladenačkih ludiranja do toga da danas imamo djecu sa 20 godina.
Da, ali najvažnije je da je nastupila pored Lu i Gabi Novak. Kako ste vi nastupali
gledajte, ne bi
s majkom?
Sad rekao da je najvažnije nije, zato jer je Gabi i...
Možda nam je najzanimljivije.
Pa ne bi tako rekao. Ljudima je najzanimljivije da je tamo se ukazala Lu. Mislim da, da se CD vrti u stvari oko Lu. Za sve ove druge pjevači se znaju, ali Lu je nekako pik i čak je Croatia Records i priprijavamo za neke nagrade i tako dalje. Mali fokus i mojom željom, čerkom jedinicom, tata riba, najslabiji na svijetu na nju. Fokus Ladies je ipak na Lu i na pjesmi koje obožava od našeg prijatelja i možda najboljeg urbanog albuma od 2000 do 2010. To je Kristijan Beluha, njegov album Skretanje, gdje je pjesma Zadnji sati ljeta. To je Lu najdraža hrvatska pjesma koja je čula, osim mojih repera i to, i tih napjeva njihovih, jel tako? Izabrala je to i eto ga, nekako se smo marketinški, PR-ovski dali težište mojom željom prvenstveno da se priča vrti okolo.
Koliko je Lu talentovana prema mišljenju, prema vašem mišljenju, prema mišljenju njenog tata?
Nije bogom dana, ali je vraški talentirana.
Ovo je bio album Ladies, ovo o čemu smo sada govorili. Šta je u planu vašem u narednom periodu?
Pa, gledajte, kod mene se nikad ne zna, znate kako je u životu općenito, zamisliš jedno, napraviš drugo. I tako smo došli do albuma Matija svira Serge Endriga. Serge Endrigo, predivna biljka, kantautor iz Split, iz Italije, veliki porodični prijatelj koji je sa Gabi išao na tržnicu i nosio sarmu u Rim. Tad se to još mogao avionom. Dakle, Sergio i Kemo. Sad se ja obraćam, naš ono, premijer se obraća naciji. Dosta se ljudi poziva na velika prijateljstva. Neću neke imenovati, neka prijateljstva su potpuno izmišljena i spadaju u ex-jugoslavenske mistifikacije. Ja znam da su ne najbolji prijatelji, nego prava braća, osim što je Gino Paoli, vjenčani kum, Arsenu i Gabi, bili Kemal Monteno i Sergio Endrigo. Dakle, na želju talijanske zajednice iz Pule, Sergio je rođen u Puli, putem europskih fondova radi se amfiteatar za 1200 ljudi koji će nositi njegovo ime. I ja sam to snimio i što mi je poslovno bitno, on neće biti u nikakvoj distribuciji kao i moje američka izdanja. To držim za sebe u regiji, dakle on je namijenjen samo kao limited edicija za tržište u Italiji, što mi vrlo odgovara situacija i sad da li će to biti 2, 3 ili 11 koncerata u 2023. vidjet ću, ali ono što je bitno, jer tako tu me zbilja svi znaju, imam previše nagrada, već je Matije ono, puna glava svih. Ovo mi je bitno, recimo, da će taj album biti, pa u stvari jedino distribuiran u Italiji.
Hvala vam. I za Radio Republike Srpske poklonili ste jedan CD. Da, hvala lijepa. Kako biste vi, Matija, opisali poziciju klasične jazz, rock i pop muzike na prostoru evo bivše Jugoslavije?
Poziciju? Klasika na zadnjem mjestu, jazz, a onda ide šundije. I čast izuzecima, Džiboni i tako. Eto ga. Ima ljudi koji ubodu lijepu pjesmu, ali opet ja kad sam morao prije, nakon Arsena, snimiti novi CD, nakon CD-a sa Merimom Ključo, s kojim sam predivno surađivao 5 godina, ne zato što mi je prijatelj, ja nisam niti zvanično član benda, 2-3 puta godišnje me pozove. Džiboni, neka se niko drugi ne ljuti, rekao sam da ima dobrih uboda, ali kad sam morao snimiti diskografsko izdanje sa 10 pjesama, po mom nekakvom senzibilitetu, to je bio Zlatan Stipišić Džiboni. A o ovome što su napravile komercijalne televizije i kako je stanje među mlađima, mislim da sad nije ni vrijeme ni mjesto. Tu pomoći nema, jednostavno, i eto ga. Nije se ni čuditi na prostorima di narod ne čita, di narod ne ide na izložbe, di narod, jel tako? Takvim narodom je općenito lako manipulirati, pa tako i muzički, sa jakim marketingom i novcima koji stoje iza toga. Thank you.
Ajte, Matija, da malo osim o muzici govorimo i o vašim hobijima. Malo ljudi zna da ste vi zaljubljenik u košarku.
Da, ja sam 86. sa 13 godina prvi put otišao Antun Vrdoljak, naš režiser s kojim Arsen napravio masterpiece Valda i Tončijevi svoj i Glembajevi. Nabavio mi je godišnju kartu za Cibonu. Ja sam vidio Dražena Petrovića, prvi dolazak Real Madrida u Zagreb. Prvi put jedan klub iz bivše Jugoslavije ulazi u Europsku ligu. Cibona iz Zagreba. Dražen zabija 44 koša. Kako se zaljubiš u neku curu na ulici i ostaneš recimo s njom cijeli život? Jel' tako?
Tako
ja
je.
Ja sam osoba koja ima doma 300 DVD-ova NBA-a, starih jugoslavenskih olimpijada, prvenstva Simo Tamo. Razgovori od Obradovića i Josipa Đerđe, dole to ljudi ne mogu vjerovati da sad mali od Arsena koji se bavi džezom zna neke postave i petorke Lakersa iz 90-ih ili jugoslavenske reprezentacije iz svjetskog prvenstva nekakvog. Tako da sam se to zaljubio, toliko da sam proveo sate i sate osim što sam vježbao na terenu i sve je rezultiralo time da na jednom igralištu u Gracu 92. treće godine dok sam studirao mi je prišao jedan čovjek, rekao je, jel te mogu ja upoznat, ko si ti? Ja rekao, ja sam Matija, student iz Hrvatske na jazz odjelu muzičke akademije. Kaže, time ova cijela priča, kaže, još zanimljivija. Gledam te pola sata, ti nisi ni sa jedne pozicije promašio trojku sa svojih 1,67 m, s time da lopta nikad nije takla niti obruč, nego su sve bile one suze ili šta bi Dalmatinci rekli, bez kostiju. Pa rekao, gledajte, ja to volim i Simo Tamo kaže, nevjerovatno vidjeti se po konstituciji da nisi baš čovjek od teretane i najzdravije ishrane, ali da li bi ti sljedeći četvrtak došao na tu adresu? Gledajte, nije referenca nikako treća liga austrijska u košarci, makar je GAK bio prvi u austrijskoj lizi nogometnoj, ali ono što me raduje da dan danas postoji u ormaru crveni dres na kojem ispred piše GAK, a iza je broj 6 ispod kojeg piše Dedić.
Da, da niste bili toliko zaljubljeni u džez, možda biste sada bili košarkaš.
Sumnjam da bi bio košarkaš, ali obožavam i pratim ABA ligu i svaki put kad sam u Zagrebu definitivno idem na sve utakmice i istim žarom, kad sam rekao ono ljubav i ljubavnice u glazbi, tako mogu reći i ovo da je to najveća. Znači, glazba ili ti džez, to mi je ljubav, a ovo je, jel tako, žena do koju potajno gledaš cijeli život.
Da li imate još neki hobi?
Ne.
Volite li da kuvate, na primjer?
Ne znam ništa, razmaženi sam jedinac, volim košarku, marljivo vježbam klavir i
Koliko dnevno vježbate, izvinite što vas prekidam?
Gledajte, koliko stvari inspiracije, ako radim na sebi, to se mora, impostacija je to održavati, jel tako, normalno. I nekad je to 2-3 sata, a ako su zadani programi tipa Serge Endrigo, tipa Teofilović i to, obrade klasičnih autora hrvatskih ili stranih, kada se radi koncept, onda ostajem, ili kad sam svirao sa simfonijskim, novosadskim i zagrebačkim rapsodiju Gershwina u plavom, znači onda to dolazi do 5, 6, 7 sati. Nekad sam ko mlađi u Gracu je bilo 10-12 sati koncentracije, ali bili smo mlađi. Danas je to sa mailovima, telefonima i ostalim ludilima, jel' tako, iluzorno. Nekad mi dođe da odem u Šibenik, u praznu Arsenovu kuću gdje je pjanino i da u miru to vježbam. U Zagrebu je to, nažalost, neizvedivo, ali imam jednu prostoriju. Zahvalnošću grada Zagreba koji me je dala na raspolaganje gdje u miru, a ne u svom stanu, mogu otići na te ozbiljnije pripreme.
Da. A volite li grad Šibenik? Volite li tamo da idete?
Volim,
da
to je moje djetinjstvo i to je ta kuća Arsenova, jedan stožer obitelji gdje su se rađala djeca. I da, Šibenik je taj, definitivno. I što je Arsen govorio, pa se na kraju nije desilo. Pod stare dane, Zagreb se onako kao i svi gradovi u ovoj bivšoj Jugoslaviji, sve se to jako skupa promijenilo. Jel tako, pričamo o većim centrima, kuća dole stoji prazna, ko pijani Rusi, a eto, pošto je iz 903. malo da se stisnem, ugradim centralno i...
I da živite na moru.
I zašto ne živim na moru, to je ono luksuz, jel tako, imamo ta 2-3 krizna mjeseca zimska koja mogu provesti u Zagrebu. I zašto ne, idealni grad od 50.000 ljudi.
Ja mislim da bi to bilo
more, divno. Klima i sad ću drndati još putovati, još snage imam. U dobrim sam godinama, što kažu, ali pod stare dane vrlo moguće da će moja centrala biti Šibenik.
Čite li pecat tamo?
Nisam ti ja taj.
Thank you.
Evo Matija, iza vas je sad koliko, 27-8 godina karijere? Ili toliko?
Gledajte sad karijera.
Pa da, uslovno rečeno. I 30 muzičkih nagrada. Porin, zatim nagrada Miroslav Sedak Benčić za autorsko stvaralaštvo na području džeza. O vašoj muzici još davno, prije nekih 20 godina, pisao je list Time. Znači li vam nagrade?
Pa znate šta, taj prokleti Porin kojih imam 30, od mene jedino, nećete vjerovati, imaju više Nikša, Bratušić i Boni. Nakupilo se, prvo nisam imao konkurenciju 10 godina u džezu, tako se generacijski posložilo. Sve išlo na Matiju, pa malo sa Gabi, pa malo ovaj, pa malo Džibo, pa malo Matija svira Arsena, pa malo s Merimom, bok te, ono, brojka 30. Imaš ih 30, dođeš tamo u Split ili u Opatiju ili gdje se već održava i opet si, to je ono, na vlaku ševet, ko nekakva droga. Ono, ipak ti je žao kad ga ne dobiješ na kraju, a ipak si sretan kad ga dobiješ, a imaju mi ih 30. Rekao, pa kakav sam ja u stvari čovjek, ono. Dakle, te nagrade ciljane, ovaj, eto, izazivaju takva raspoloženja, a neka kao Miroslav Sedak Benčić, ako dolazi od Hrvatskog društva slagatelja, znači naše krovne, ozbiljne glazbene ovaj, kuće, za to da promičeš i prezentiraš svoju zemlju uspješno van granica, to su neke koje imaju specijalnu težinu.
Mm-hmm. Matija, s obzirom na to da mnogo putujete, da se družite kroz ta putovanja, kažete nisu to samo koncerti, to je doručak, ručak, provedeno slobodno vrijeme, neka kafa, piće i tako. Pamtite li neke anegdote sa tih putovanja, sa koncerata?
Jo, draga, to je specijalnu emisiju. Ću doći kad nesiram u Banja Luku, oslobodi trosatni ovaj termin. Mogu se sjetiti toga da sam išao u Argentinu prije 5 godina i da mi je dan prije otkazan let. Vremenska zona je takva da su oni dan napred od nas. Došao sam na dan koncerta u Argentinu, nisu mi došle stvari iz Rima. Nedjelja u 6 ujutro i ja nađem košulju, hlače i to u nekakvom kao nešto piše francuski pare koja je da ovaj bi valjda trebao imati neku robu kao neki mali tržni centar. Vani 44, 11. mjesec, Buenos Aires, ja u kaputu, ljudi me gledaju ko luđaka, žena u hotelu gleda gosta koji je u kaputu na plus 44, kasni jedan dan i nema prtljag.
Sumnjivo do kraja.
Cura Argentinka, naš, kaže, ajde, ima u džezu svega, ali ovo je tako dosta neobična. Ja sam odsvirao koncert, ok, usput kupio tu košulju, četki su za zube, osnovne stvari kod mene, zaboravio sam na garderobu, note svoje imam doma kopije, ja znam i na pamet. Znači, s koferom sam se oprostio, jer više nisam znao da li on iz Rima krenuo, pošto se na rimskom aerodromu na Lost and Found niko nikad ne javlja, Talijani niti odgovaraju na mailove. Tako da nakon cijele akcije ja sam ujutro popio kavu i vratio se u Europu. Akcija je bila toliko sumanuta da me nije ni jet lag stigao. Znači, otišao sam kao u Banja Luku, odsvirao koncert, poslije preračunao iz argentinske pare, jer te tamo čovjek, ljudi su procijenili, ova je aterirao s druge planete, plav je, simo tamo nema, poslije sam preračunao u eure, to jest u domaću valutu, za koliko su mi uvalili tu košulju, cipele i hlače.
Otkrijte nam tu cijenu. To je baš bilo skupo nešto.
Bilo je 300 eura, a vredi, mislim da bi našao u Banja Luci za 130, ali nema veze, to tako ide. I na kraju, nakon 5 dana, vidim 021, Splitska regija, rekao neki radio ili šta je, Splitski aerodrom, gospodin Dedić, naš kombi uskoro kreće prema Zagrebu. Ovo, tu je kofer sa vašim imenom i prezimenom. I je rekao, predivna vijest.
Dobro, vratio se bar kofer. Evo, Matija, za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi preporučili budućim muzičarima, džezerima?
Šta bi im preporučao?
Da. Šta biste im poručili, preporučili?
Ja, nažalost, mogu samo reći da ovaj, preporučujem da čuvaju zdravlje sebe i obitelj. O glazbi preporučiti nešto? Ne. Nekad je bilo, idi potraži sreću vani, lako se vratiš kući, ali niti vani više nije tako. Ovdje je kako je. Preporučiti mogu jedino da pošteno i marljivo radiš svoj posao, da radiš na sebi, da ostaviš makar takav trag i za zemlju u kojoj živiš i za svoju obitelj, a ta nesreća koja se desila novim generacijama, da su se, što kaže Vasil, puno talentiraniji od nas u našim godinama pronašli u najgore vrijeme, to je nažalost bio peh.
Matija, hvala vam na ovom razgovoru i hvala što ste bili gost u emisiji Dobro večer.
Hvala vam još jedan put na pozivu i još jedan pozdrav slušateljima.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Matija Dedić. Sa vama su bili ton majstori Dragan Bojić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina.
Radio Republike Srpske.